Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Tinerii în biserică. Astăzi îl avem cu noi pe Ciprian Augustin Streche. Bine ai venit, Ciprian!
Mulțumesc! Mă bucur să fiu aici!
Și eu! Este elev în clasa 4-a Colegiului Național Ștefano Dobleja, liceul pedagogic, cum îl știam noi, și este, aș putea spune, un copil al bisericii, foarte, foarte drag nouă și celor care îl cunosc. Cipri, o să începem cu o întrebare.
Da.
Cum ai venit tu spre biserică?
Păi,
cine te-a adus?
Eu într-o zi eram în parc cu prietenii și am văzut mulți copii care mergeau la biserică cu acuarele și pensule. Și noi am întrebat unde merg și de ce au pensule și acuarele. Și ei ne-au spus că merg la biserică și la grupul tinerilor pictează icoane pe sticlă. Și noi am vrut să încercăm și noi. Ne-am dus, am văzut cum este și data următoare ne-am pregătit și am pictat și noi icoane pe sticlă.
Ai pictat și tu?
Da.
Ce icoană ai pictat prima dată?
Prima dată am pictat icoana Sfântului Nicolae.
Pentru că era mai ușoară de...
Da.
Ușor de abordat.
Da, să încep și eu mai ușor.
Ți-amintești cine ne ajuta acolo? Nu era doamna profesoră Paula de la Palatul Copiilor?
Nu mai țin minte.
Și care și dumneavoastră este în oriașa bisericii.
Eu am venit mai spre final.
Ai venit mai spre final?
Da, în iunie, când aproape se terminau.
Am înțeles. Atunci ne ajutau cei mari.
Da.
Vă ajutau copiii cei mari.
Da.
Așa. După icoana Sfântului Nicolae, ai mai pictat vreuna?
Da. Am pictat icoana Mântuitorului Iisus Hristos.
Care dintre ele? Erau mai multe variante.
Vița de vie.
Ce frumos. Icoana aceea este o icoană unică în lume, genul acesta de icoană, Hristos, mlădița cea adevărată, care s-a pictat de către pictori, oameni simpli, se numește genul acesta pictură naivă, pe care ar putea îndrăzni oricine să o facă. Știți?
Da.
Sunt și oameni foarte simpli care au făcut astfel de icoane și în care au pus toată sensibilitatea lor. Și ca să o descriem puțin pentru ascultătorii noștri, icoana îl reprezintă pe Mântuitorul așa cum este dânsul pe cruce, adică doar cu un ștergar în jurul brâului, ținând crucea în mână, iar de partea cealaltă, din coasta sa răsare așa o mlădiță și Mântuitorul ține rodul mlădiței, un strugure mare așa încărcat de boabe, pe care, din care curge vinul, curge mustul într-un sfânt potir.
Da.
În înțelegerea oamenilor, iată, în simplitatea lor, nu-s deloc simpli, ca să zicem așa, teologic vorbind, pentru că înțeleg că Mântuitorul, că din coasta sa, care a fost, dacă ți-amintești tu de la școală, a fost răpunsă cu sulița,
da,
de către un soldat roman, ca să verifice dacă a murit, atunci a curs sânge și apă. Și atunci, iată că sângele său pe care l-a vărsat pe cruce pentru mântuirea noastră și din dragoste pentru noi, a făcut ca să devină el, sângele Mântuitorului, izvor de viață al tuturor. Și ceea ce noi primim în Sfântul Potir la Taina Împărtășaniei este însuși sângele său. Ei, ai abordat o icoană grea, cu multe detalii, cu multă atenție, care solicita multă atenție. Ai luat-o acasă?
Da, pe amândouă le-am luat, dar vreau să spun că prima dată am vrut să fac icoana Maicii Domnului.
Uh-huh.
După aceea m-am gândit să o fac pe cea a Mântuitorului.
Uh-huh. Ai trecut la cea mai grea.
Da.
Asta era una dintre cele mai grele icoane. Bravo, nici nu mai știam.
Mulțumesc.
Păi, deci așa a început apropierea ta de biserică, cu grupul de copii care veneau...
Da, am mai adus niște prieteni și tot așa am venit la biserică.
Ce ți-a plăcut în atelierul ăla care s-a creat acolo?
Mi-a plăcut că am învățat foarte multe lucruri noi. Uh-huh. Am văzut, le-am recreat practic scene ale sfinților.
Uh-huh.
Și toată lumea era foarte unită și... Mm-hmm. Mi-a plăcut pur și simplu, nu știu de ce. Acum nu
atmosfera
pot să
explic. Care da. Se crea acolo, care, exact. Care s-a creat
spirituală
acolo.
Și...
Mm-hmm. Și era și o satisfacție că
da.
Fiecare lucra la icoana lui și într-un fel ne ajutam unii pe alții.
Da.
Robert Tecle ne aplica tuturor
foița
de aur. Unde se pune foița de aur?
La aura sfinților.
Mm-hmm. La aura sfinților. Ce simbolizează foița asta de aur pe care o vedem în toate icoanele, fie pe pereții bisericii, fie într-o icoană portabilă? Ce simbolizează, Ciprian? Aurul, de ce se folosește aurul?
Din cauza sfințeniei, probabil.
Da, 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 simbolizează sfințenia. Așa este, sunt icoane al căror fond se face cu auriu, întregul fond, ca să arate că sfinții aparțin deja împărăției cerurilor.
Da.
Aparțin împărăției la care ochii noștri încă nu au acces. Dar noi știm că există.
Da.
Da. Bun. Ce-a urmat după aceea? Deci a trecut perioada pictării icoanelor pe sticlă, s-a făcut o expoziție frumoasă,
da.
Ai avut icoanele puse la
da,
acolo.
Le-am avut o perioadă bună de timp.
Așa. Chiar... Încă și acum mai sunt icoane ale
da,
unor copii.
Și eu.
Pentru că încă nu este pictat pronaosul și așa că lucrările voastre au împodobit locul acela.
Da.
Rămas încă nepictat. Apoi copiii unii și l-au luat acasă și l-au înrămat și l-au așezat în camerele lor. Și a trecut, iată, perioada pictării icoanelor. Ce te-a atras în continuare să rămâi la biserică?
Am vrut să... Adică mă atrăgeau activitățile, uh-huh. lucrurile pe care le învățam, spun asta din nou,
uh-huh.
și mă simțeam mult mai unit de Dumnezeu de când veneam la biserică și mi-a plăcut și m-am gândit foarte mult să continui.
Uh-huh. Așa e. Deci iată cum așa un atelier, practic, un atelier de pictură a putut să vă atragă foarte tare spre,
da.
Spre cele sfinte. Ce-a mai urmat ca activități? Dacă te-ar întreba cineva, Ciprian, ce se întâmplă la biserică duminica după amiaza?
Păi, de obicei ne strângem și ne punem întrebări despre religie, dacă avem vreo nelămurire.
Uh-huh.
Și citim viețile sfinților pentru copii.
Uh-huh.
Discutăm despre, de exemplu, dacă este o sărbătoare, cum a fost... ziua din mijlocul postului,
uh-huh.
ziua crucii,
uh-huh. duminica crucii,
duminica crucii.
Da.
Am desenat o cruce și am vorbit despre toate tipurile de cruci,
uh-huh.
și am văzut câteva modele
despre mai multe tipuri de cruci,
da.
Care s-au există la noi în apus, așa este, și despre semnificația ei,
da.
Special semnificația pe
am
care
învățat
are
ce înseamnă
crucea.
În literele chirilice.
Uh-huh. Ce înseamnă inscripția aceea specifică? Ce scrie pe orice cruce, de exemplu?
Iisus Hristos.
Uh-huh.
Pentru că eu am o cruce, de exemplu, și doar asta scrie, e foarte micuță.
Uh-huh.
Nu știu, am vrut să o aduc la biserică, dar am uitat-o acasă, o să o aduc duminica aceasta.
Uh-huh.
Că nu mi-am dat seama de ce tip este, n-am mai văzut-o la biserică.
Da, în chirilică nu scrie așa Iisus Hristos, cum scrie? Îți mai amintești ce litere erau scrise?
Păi apoi XC.
Da, și mai era ceva sus și ceva jos.
Da, N-I.
Da?
și capa A.
Și canica. Asta ce se însemne, Nica? Foarte mulți oameni nu știu, sunt în vârstă și nu știu ce înseamnă acest Nica, care de fapt vine tot din chirilică, din grecească.
Biruință.
Biruință înseamnă foarte bine. Iisus Hristos, iată, biruie.
Biruitor.
Da. Biruiește ce Iisus răstignit pe cruce, oare? În sufletul tău de copil, ce înseamnă, ce biruie Iisus pe cruce? Că iată, pare biruit.
Da, pare.
Că oamenii l-au răstignit, l-au biciuit.
Dar biruie pentru că reușește să... El este răstignit. Pentru că așa a dorit el, ca să ne scape pe noi de păcatele, multele păcate pe care le-am făcut toată lumea.
Așa este, începând cu care păcat?
Cu păcatul lui Adam și al Evei.
Foarte bine. Păcatul strămoșesc, cum este el de obște cunoscut. De acord, și atunci cum biruiește? Biruiește păcatul?
Da. Și necuratul pe necurat.
Foarte bine.
Și iadul.
Cine la originea oricărui păcat?
Necuratul.
Pentru că sunt oameni, uite Ciprian îți spun, sunt oameni care cred că binele și răul sunt așa niște noțiuni abstracte, niște idei. Ai întâlnit astfel de oameni?
Da.
Și sunt chiar uneori chiar morali, în sensul că evită cât pot ei răul și cultivă cât pot ei binele.
Da. Dar nu-și dau seama practic exact semnificația binelui și a răului.
Mm-hmm. Dar noi creștinii cum vedem lucrul? Cum vedem? Cine e dincolo de bine? Cine e originea binelui?
Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, Maica Domnului și toți sfinții. Și
toți sfinții care fac voia lui Dumnezeu.
Da, și îngerii.
Și îngerii. Iar sursa răului, deci răul nu este ceva așa,
da,
existent de la sine, nu?
E ceva... tot ca binele, din aceeași proveniență, adică provine de la cineva, să zic așa.
Da, adică are o sursă, da, într-o persoană, că da, și demonul este o persoană.
Da.
Ce-a fost demonul înainte să fie originea răului?
Înger.
A fost înger de lumină. Din ce pricină s-a transformat el într-un înger care nu generează lumina, iată?
Din câte știu, am auzit că... el nu-și plăcea viața de înger, voia să fie domnitor, să fie mereu atot puternic față de ceilalți și nu i-a plăcut
cum
viața.
Cum se numește păcatul ăsta când cineva nu e mulțumit cu condiția lui și vrea să fie peste ceilalți, deși datul lui natural este să fie acolo unde este și în datele lui Dumnezeu îl ajută să se mântuiască.
Clar. Da, are o mândrie aparte față de toată lumea.
Așa este. Și atunci, iată că sursa răului, sursa chiar a pervertirii îngerilor, a fost mândria.
Da. Nu voiau să fie la fel ca toți îngerii, să-l ajute pe Domnul. Voiau să fie peste Domnul, să-l domine.
Da. Rolul îngerilor este de a-L slăvi pe Dumnezeu și de a ne ajuta pe noi, oamenii.
Când cădem în păcat sau...
să ajungem la mântuire. Da. Ei ne călăuzesc, ei ne povățuiesc atent și extrem de discret. Extrem de discret. Atât de discret încât unii pun la îndoială existența îngerilor.
Da.
Nu?
Da.
Ca de altfel.
Am întâlnit și oameni care...
și a lui Dumnezeu.
Am mai întâlnit oameni care, de exemplu, spun... le-am întrebat, dar tu crezi în Dumnezeu? Și au spus, păi cred în Dumnezeu oarecum, pentru că dacă nu ar fi Dumnezeu, cine ar fi inventat lumea? Dar așa nu mi se pare foarte plauzibil.
Este un argument destul de puternic. Dacă spune cine a inventat lumea, adică cine a creat-o, înseamnă că totuși crede că la originea lumii, că lumea nu i-a apărut așa dintr-un Big Bang întâmplător, nu?
Da.
Ci că la originea lumii este Dumnezeu.
Da.
Că este o rațiune mai presus decât toate rațiunile noastre și este mai ales o persoană, este Dumnezeu. Da, bine, dar prezența sa atât de discretă, ca de altfel și prezența îngerului, pe unii oameni îi lasă într-o îndoială, într-o ceață.
Da.
Ce ar trebui să facă să fie mai puternici în credință.
Să se roage și să meargă foarte des la biserică, să...
Ce primim, Cipri, la biserică?
Noi primim mântuire.
Mântuirea e scopul final.
Da.
Ce primim noi?
Primim o parte din Harul lui Dumnezeu. Nu pot să zic, pentru că doar îngerii sau, înțelegeți, vreau să spun, persoanele sfinte primesc Harul lui Dumnezeu, dar pe noi Harul ne călăuzește spre credință.
Să ne întărim credința.
Spre mântuire.
Spre mântuire, da. Foarte bine ai spus. Mântuirea e scopul final. Așa este. Tu vrei să spui că îngerii și sfinții au... Da. Mai mult har, de plinătatea harului. Da. Și noi primim, dar și nouă Dumnezeu ne-l dă.
Da.
Atunci când suntem cum? E foarte importantă condiția.
Când noi suntem necredință, adică ne gândim, uneori, dacă se întâmplă...
Suntem mai slabi, zici.
Da, dacă se întâmplă ceva tragic, o persoană, noi ne punem la îndoială credința.
E un moment în care ni se clatină credința asta, vrei să spui?
Da.
Și atunci, prin cum îl cum recăpătăm harul pe care
pierdem? Doar rugându-ne și mergând la biserică.
Exact, doar rugându-ne. Și mergând la biserică, de ce să mergem la biserică? Să ne rugăm în taina camerei noastre acasă.
Pentru că la biserică este casa Domnului și acolo e cel mai bine. Dacă vede că noi am apreciat acest lucru și ne-am dus la biserică ca să-L slăvim pe El, o să se bucure și o să ne... facă credința, o să o recreeze, practic. O să o întregească.
Da, 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 foarte bine spus. Adică acolo unde nu poate să ducă credința noastră, vine Harul lui și ne...
Da.
Și ne împlinește. Că zici frumos, ai început să gândești așa, bisericește. Îți mai spun ceva, Iisus a promis așa că dacă doi sau trei oameni se adună și cer ceva în numele Lui, El o să fie printre ei. Păi tot ce a promis Iisus, tot ce a făgăduit, așa s-a și întâmplat. Deci acolo este locul în care oamenii își pot da seama cel mai bine de prezența lui Dumnezeu. Da, Cipri.
Știu o situație, am auzit-o, am o relatare a situației. De exemplu, s-au dus doi oameni la un sfânt, doi ucenici, și l-au întrebat, unul l-a întrebat, dacă tac, e bine? Iar celălalt a întrebat, dacă vorbesc, e bine? Și Sfântul a spus, dacă vorbești spre slava lui Dumnezeu, este bine. Iar dacă taci spre slava lui Dumnezeu, tot bine este.
De ce ți-a rămas ție asta? E foarte frumos.
Mi s-a părut un lucru plin de credință.
Înțelepciune.
Și... Da. Mai ales înțelepciune.
Înțelepciunea a părintelui, care fiecăruia i-a așezat cumva opțiunea de a tăcea sau de a vorbi. Cum i-a așezat-o, de fapt? Într-un scop.
Da,
într-un scop foarte bun.
De a-L slăvi pe Dumnezeu.
Unul poate îl slăvește cu voce tare, rugându-se sau cântând, nu?
Da.
Psalmodiind, iar altul slăvește prin tăcere.
Da.
Este forma fiecăruia de slăvire. Așa este. Ce te-ai bucurat pe tine cel mai mult la biserică în ultima perioadă?
Păi, de exemplu,
am spus de Duminica Crucii.
Da. În ultima perioadă eu am observat ceva pe care până acum, nu știu, probabil nu i-am dat importanță.
Așa?
Sau nu m-am uitat, n-am încercat să regăsesc.
N-ai observat?
Da. Am văzut, am observat pe ușile altarului că acolo este pictată icoana Bunei Vestiri.
Ușile acelea din centru, care se numesc uși împărătești.
Da.
Pentru că pe ușile laterale, știi că sunt și două uși laterale mai mici, sunt pictați, dacă ți-amintești, îngerii și nu oricare, arhanghelii. Pe una dintre ele pictați arhanghelul Mihail și pe cealaltă arhanghelul Gabriel.
Și așa, iar pe ușile altarului, ușile împărătești, am observat că este, când ușile sunt închise, este întregită icoana Bunei Vestiri. În partea stângă este arhanghelul Gabriel, iar în partea dreaptă este Maica Domnului. Icoana arată sau reîntregește scena când Maica Domnului a primit vestea de la Arhanghelul Gabriel, că Domnul Iisus Hristos se va naște.
Că se va naște și se va naște din trânsa. Așa este. Acum să spun eu de ce icoana e Bunei Vestiri acolo. Acolo la... chiar la intrarea centrală, să spunem noi, din Sfântul Altar. Intrare care... adică uși care se deschid când începe Sfânta Liturghie,
da,
și se închid la sfârșitul ei. Pentru că trebuie să știm din start că altarul simbolizează raiul, simbolizează împărăția lui Dumnezeu, spre care omul se apropie încet, încet.
Da.
Unii dintre oameni vin până în pridvorul bisericii, acolo sporovăiesc, nu vorbesc, da, dar tot au făcut un pas, au pornit de acasă spre biserică, au luat o lumânare, s-au dus să pună la acolo la lumânărar unde ard, s-a mai întâlnit cu cineva, a mai vorbit, dar totuși a pornit, o căutare are. Alții intră în pronaos,
da,
nu? Acolo, în prima parte a bisericii,
da,
unde se face botezul, pentru că cel pruncul, nu, mic, nebotezat, nefiind creștin, încă nu intră în mijlocul bisericii, care se numește naos.
Da.
Și atunci, iată că există o creștere a apropierii omului de Dumnezeu. Când noi cei botezați intrăm în naos și asistăm și îl slăvim pe Dumnezeu, cum spuneam înainte, în Sfânta Liturghie, noi ne-am apropiat și mai mult de Dumnezeu.
Da.
Cine se apropie cel mai mult de altar, adică de rai?
Preotul.
Bun, preotul chiar slujește acolo, nu?
Da.
El slujește acolo, vine spre noi, intră înapoi în Sfântul Altar, din nou vine spre noi, ba cu o cruce de binecuvântare, ba iese cu Evanghelia și ne citește, ba iese și citește o întreagă rugăciune. În toate astea, despre toate astea o să,
da,
o să înțelegi tu așa pe parcurs,
da,
insistând să vii la Sfânta Liturghie. Dar noi ca și creștini, la noi, la noi creștinii simpli mă refer, când suntem noi cel mai aproape de altar? Când suntem? În ce moment al slujbei? Iată, când ne spovedim, când ne botezăm, suntem în pronaos.
Da.
Când ne mirunge preotul cântări amici, ne duce în naos. Iată că la împărtășanie suntem exact,
da,
în ușile acelea împărătești. Părintele iese cu Sfântul Potir și ne împărtășește chiar acolo.
Da.
Ai observat că există câteva trepte?
Da.
Sau măcar una?
Da.
Între naos și Sfântul Altar?
Da.
Ei bine, și acest lucru arată că spre împărăția lui Dumnezeu este un urcuș. Este un urcuș? Orice urcuș presupune și un efort.
Da.
Un efort, da, bine ar fi să nu mai coborâm de acolo, dar din păcate,
da,
mai există și coborâșuri în viața noastră. Dar urcându-ne noi, acolo primim Sfânta Taină a Împărtășaniei. Ei bine, mă întorc la observația ta cu icoana, că e foarte bună, și îți spun că cei care, Sfinții Părinți din vechime, cei care au hotărât ce și unde să se picteze icoanele în biserică, să știi că nu e nimic întâmplător cum sunt ele așezate în biserică, au ales ca pe ușile împărătești să fie pictată scena Bunei Vestiri, tocmai pentru că acesta a fost momentul foarte bine care marchează începutul mântuirii. De acum raiul se redeschide omului.
Da.
De acum raiul se redeschide omului. Și cum se redeschide? Pentru că, iată, o fecioară, Fecioara Maria, cea mai sfântă dintre fecioarele câte au existat pe acest pământ,
l-a născut pe Domnul Iisus Hristos.
Până una alta a acceptat propunerea Arhanghelului Gabriel. A acceptat această propunere pe care nu cred că a înțeles-o, că era o propunere plină de taină și cu irepetabilă, nu se mai întâmplase pe pământ așa ceva. Și atunci... Ți-amintești cum a zis Maica Domnului când îngerul i-a spus, fie mie...
După cuvântul tău.
După cuvântul tău, da, fie mie după cuvântul tău. Ce frumos, ce frumos.
Da.
Bine, asta se pictează aici, s-a statornicit să se picteze aici la intrarea în Sfântul Altar, tocmai ca să ne atragă nouă atenția că ăsta este începutul mântuirii noastre, este începutul bucuriei noastre. Da, Cipri, ultima dată, iată, ați participat și voi copiii la această mare sărbătoare.
Da.
Cum s-a sărbătorit ea la noi?
Noi am sărbătorit prin pregătirea unei mese cu gustări reci.
Unii mici agape pentru da. Femeile creștine. Da. Și ca o surpriză pentru
toți participanții.
Toți participanții până la urmă a fost conferința sau cuvântul așa plin de căldură al părintelui Augustin de la mănăstirea Jiana. Cum ați participat voi copiii la acest moment frumos?
Noi în primul rând simbolizând femeile și prețuirea lor pe care trebuie să o avem față de toate femeile și mamele din lume. Noi am realizat, am confecționat, să zic așa, semne de carte unde am scris...
Pe care ați scris ceva. Ce
da,
ați scris?
Am scris o parte din un fragment din poezia lui Mihai Eminescu, Rugăciune.
Poezia Rugăciune de Mihai Eminescu este închinată Maicii Domnului.
Da.
V-a plăcut
da.
Și ați scris-o?
Da.
Ați împodobit frumos semnele de carte?
Da, am lipit niște floricele.
Da, foarte frumos. Chiar am apreciat.
Și noi copiii am ajutat...
Sensibilitatea voastră.
Da.
Și să știți că și dânsele s-au bucurat, că nu se așteptau.
Da. A fost așa o surpriză.
O surpriză, da. Ca voi copiii din foișorul bisericii, cum ați scris pe
da.
Acele frumoase semne de carte, să le întâmpinați la această întâlnire frumoasă din seara de 25 martie, arătându-le astfel prețuirea voastră. Aveam de înțeles așa și voi și noi toți că 25 martie este adevărata sărbătoare a Fecioarei și a Mamei.
Este sărbătoarea femeilor și mamelor care sunt întruchiparea Maicii Domnului pe pământ.
Ce frumos ai spus! Spunea părintele Augustin că fiecare dintre femeile creștine este chemată să se simtă fiica Maicii Domnului. Este extraordinar ce a spus. Este foarte înălțător și foarte responsabilizator ce a spus dumnealui. Să te simți fiica Maicii Domnului este foarte înalt. Este foarte înalt, dar asta este înălțimea și frumusețea vieții de creștin.
Da.
Deci nu dăm seama ce privilegiu avem să fim creștini. Voi să fiți copiii unor mame creștine, noi să fim mămici creștine pentru copiii noștri, să știm că Maica Domnului ne ocrotește pe toți, că dacă ea a făcut posibilă redeschiderea raiului, ea are grijă să nu cumva să ne pierdem pe drum, să nu cumva să eșuăm, să ratăm intrarea în rai, și ne ajută, ne acoperă și în slăbiciunile noastre și în necazurile și în ispitele pe care le avem
da.
Și noi mamele și voi și voi copiii. Eu îți mulțumesc, Cipri, că ai venit astăzi. Aș vrea să încheiem
da.
Cu versurile pe care le-ați scris voi pe semnele de carte pe care le-ați dedicat doamnelor. Și iată, citește-o tu, că e prea frumoasă.
Da. Rugăciune de Mihai Eminescu. Crăiasa alegându-te, în genunchi-mi rugându-te, înalță-mi nemântuie din varul ce ne bântuie. Fii scut de întărire și zid de mântuire, privirea ți adorată asupra ne coboară. O, Maică Preacurată și pururea Fecioară Marie, noi, ce din mila Sfântului umbră facem pământul, rugăm-ne îndurărilor luceafărului mărilor. Ascultă a noastre plângeri, regină peste îngeri. Din neguri te arată lumina dulce clară, o, Maică Preacurată și pururea Fecioară Marie.
Cu aceste cuvinte ale tale frumoase, ale lui Eminescu, care iată ce simțire adâncă a avut față de Sfânta Fecioară Marie, vreau să încheiem și noi astăzi, nu înainte de a le ura mamelor noastre, surorilor, nu, prietenelor.
E un privilegiu să ai cunoștințe, prieteni, rude, creștine, pentru că eu știu oameni care vin la biserică, am prieteni, mă rog, nu dau nume, care spun îmi place să vin la biserică, dar nu pot să vin astăzi pentru că părinții mei sau bunicii mei, depinde, rudele mele, nu sunt așa, nu prea sunt obișnuite cu ideea și nu prea le place ideea să vin la biserică, deși mie îmi place foarte mult, aș vrea să vin, dar nu pot să vin, din păcate.
Așa că tu ai acest privilegiu.
Da.
Și atunci hai să încheiem cu urarea ta pe care o faci mamelor, tuturor mamelor, începând cu mămica ta și doamnelor care vin la biserică și de care copiilor se bucură, cum spui, că îi aduc acolo și îi le fac cunoștință cu Dumnezeu.
La mulți ani!
Doamne ajută și numai bine!
Doamne ajută!